netradioen, flygtninge og fred og Frederikshavn Lokalradio bringer her en gennemgang af aktuelle sikkerhedspolitiske brandpunkter i verden. Det er en optagelse af Fredsministerium fællesmøde den 10. november 2020. Og vi hører Carsten Andersen om situationen efter præsidentvalget i USA. Og igen Carsten Andersen, USA's konflikter med Kina, Rusland og Iran. Dernæst Helle Ratzer om oprustningen i Arktis. Så Hasse Schneidermann om konflikten i Nagorno-Karabakh. Og endelig et skriftligt oplæg fra Poul Erik Sørensen om NATO's fortsatte krav om dansk oprustning.
Aktuelle sikkerhedspolitiske brandpunkter. Og der har vi så en stribe 3 minutters oplæg efterfulgt af 10 minutters drøftelser.
Som der her er udeladt. Fredsministeriums fællesmøde foregår på Zoom, og vi hører her først Palle Bentzen åbne mødet.
Og det første, det handler om situationen efter præsidentvalget i USA, og det, der skal vi have Carsten til at udlægge teksten for os.
Ja, tak for det. Ja, vi skal først drøfte, hvad præsidentskiftet i USA kommer til at betyde for vores arbejde. Ikke i forhold til de store politiske konflikter, det er det næste punkt, vi skal have, men om rammerne for at diskutere USA og for at diskutere krig og fred i Danmark. Trump, han er jo en skidtkæl. Det er vi enige med de fleste danskere om. Men når danske politikere er uenige med Trumps sikkerheds- og forsvarspolitik, så handler uenigheden og utrygheden om, at Trump har begrænset USA's rolle som verdens politibetjent, at NATO-landene og europæerne nu selv må sørge for at betale for deres sikkerhed. Og hvilke dele af det her vil så ændre sig med Biden? Jeg siger, Biden, han vil ifølge CNN ophøje diplomati til det vigtigste redskab i vores globale engagement. Og han vil genoprette vores, det vil sige USA's, historiske partnerskaber. Herunder gør NATO's militære kapacitet skarp og opfordrer alle NATO-nationer til at forpligte sig til deres ansvar som medlemmer af en demokratisk alliance. Han vil styrke samarbejdet med demokratiske partnere ud over Nordamerika og Europa. Så der er godt nok diplomati, men der er også oprustning og militær konfrontation. Den væsentligste ændring for os bliver nok, at vi ikke længere er enige med vores medborgere og pressen om, at USA's præsident er en skidtkæl. Vi har under Trump haft opbakning blandt vores naboer og kolleger, når vi argumenterede for, at Danmark ikke bare skal følge USA's politik. Blandt politikerne, der er den forståelse omfattet klima, miljø og handelspolitik, men næsten ikke stået igennem inden for sikkerheds- og forsvarspolitik. På Christiansborg, der mener man uforandret, at dansk sikkerhed opnås ved at tækkes USA. Med Biden, så skal vi stadigvæk argumentere for, at Danmarks sikkerhedsinteresser er andre end USA's. Men nu bliver det sværere at påvirke politikerne, for nu bliver danskerne og pressen igen unuanceret pro-amerikansk. På klima- og miljøindsats, der vil Biden ændre USA's politik, og for eksempel nok støtte Paris-aftalen. Men sikkerhedspolitisk har verden ændret sig. USA bliver ikke igen verdens politibetjent på samme måde som før. Europæerne og NATO-landene skal også fortsat selv sørge for at betale for deres sikkerhed. Men vi skal selv gøre noget for vores sikkerhed, også uafhængigt af USA. Tak.
Det var Carsten Andersen. Og Carsten Andersen fra Fredsministeriet og Aarhus mod krig og terror holder endnu et oplæg om USA's konflikter med Kina, Rusland og Iran.
Du har 3 minutter til det, Carsten.
Hvis vi tager Kina først, så er konflikten mellem USA og Kina, den skyldes ikke Trumps vilde ageren. Det handler om Kinas opstigen til en økonomisk, politisk og militær stormagt, og USA's fald fra verdensherredømme og til en kriseramt stormagt. Den udvikling, den fortsætter, og den vil være bagtæppet bag kommende konflikter. Kina vil forsøge at undgå militær konfrontation, og Biden vil være mere diplomatisk end Trump. Men modsætningen USA-Kina vil være tyvernes grundlæggende konflikt. Hongkong-konflikten, den er indtil videre det mest oplagte sted for høgene til at optrappe den ideologiske side af konflikten. Men i Hongkong, der vinder Kina. Det bliver meget mere spændende at se, hvordan konflikten kommer til at udspille sig i Afrika. I Afrika kan vi forvente dansk deltagelse på USA's eller Vestens side i stedfortræderkrige. Så vi bliver nødt til at følge og prøve at forstå konflikterne i Afrika. Vi må også forstå optrapningen i Arktis som et led i forsøgene på at begrænse Kinas økonomiske og handelsmæssige ekspansion. Hvis vi så kigger på Rusland, så har samspillet mellem USA og Rusland været dysfunktionelt. Hvis Trump har ønsket et bedre forhold til Putin og Rusland, så har han i hvert fald ikke formået at skabe det. Påstanden om russisk indblanding i sidste valg har givet frit spil for konfliktoptrapning, anført af Mike Pompeo. Diplomatiet har på begge sider været chanceløs. Nu vil Ruslands diplomater igen forsøge at komme på banen, og vi kan ikke forvente en forbrødring, men vi kan regne med mere diplomati. Biden har lovet at lave en nedrustningsaftale med Rusland. På den anden side vil truslen fra Rusland stadig være hovedargumentet for oprustning i Danmark. Så vi risikerer at se Danmark som en hø, der søger at fastholde konflikt- og fjendebilleder, trods en eventuelt aftale mellem Rusland og USA. Hvis vi så ser på Iran, så vil Biden genoptage en atomaftale med Iran. Det er vi glade for. En genoptagelse af det diplomatiske spor vil dermed kunne dæmpe konfliktniveauet. Biden vil ikke kunne gå så langt, at det støder USA's Israel-lobby. Israels konflikt med Iran og med Hezbollah i Libanon vil derfor fortsat spille en hovedrolle i USA's forhold til Iran.
Det var slut på Carsten Andersen, som fortalte om USA's konflikter med Kina, Rusland og Iran. Og så vil Helle Ratzer fortælle om oprustningen i Arktis. Helle Ratzer er medlem af Fredsministerium og Aarhus mod krig og terror.
Jeg vil jo først sige, at vi fik jo en Ilulissat-aftale, som den hedder, med P.C. Møller i sin tid i 2008, som skulle klarlægge, at alle konflikter i det arktiske område skulle løses gennem forhandlinger, og at Arktis skulle være et lavspændingsområde. Og det var jo så meget godt, og det har jo så været den har jo været fornyet igen efter 10 års jubilæum med at holde stor fest, også i 2018, og at nu havde vi den her aftale om at løse alle konflikterne i Arktis på fredelig vis. Men altså, der har Danmark jo hele tiden kørt med et dobbeltspil også, ikke? For vi har jo hele tiden vidst også, at Danmark har fornyet aftalerne med USA om at forny radaren på Grønland, og at Danmark har udvidet og beholdt de militære flyvepladser, som egentlig skulle have været nedlagt og så videre, for at ikke for eksempel kineserne skulle gå ind og købe sig ind på grønlandske interesser. Så det har været et dobbeltspil, jo, som så blev lagt frit frem af Mike Pompeo den 6. maj 2019, i det arktiske råds møde i Finland, hvor han jo direkte siger, at we are entering a new age of strategic engagement in the Arctic, complete with new threats to Arctic interests and its real estate. Altså, hvor han klart lægger ud med at sige, at USA har interesser i Arktis, og også geopolitiske interesser, og også militære interesser i Arktisområdet. Og det har jo så været dagsordenen siden, og jeg vil bare lige henvise til en rapport, som DIS har lavet i maj 2020 her, hvor de jo skriver om de tre udviklinger, som har været afgørende for den nuværende situation i Arktis. Og det første, det er Ukraine-krisen, og indførelsen af vestlige sanktioner særligt vendt mod russiske olie- og gasprojekter i Arktis. Og det er jo livsvigtige investeringer for Rusland i det arktiske område, også med at kunne stadigvæk udvinde og bruge de arktiske områder. Og så for det andet, så er det den øgede russiske og kinesiske strategiske prioritering af Arktis, drevet af en række forskellige interesser, som har ført til stigende russisk og kinesisk aktivitet i regionen. Og det er selvfølgelig også fordi, med klimaændringerne, så er handelsruten jo nord omkring Sibirien og handelsruten søvejen der, nord om det sibiriske og russiske område er jo blevet muligt nu her at besejle, så det er selvfølgelig også en væsentlig interesse af fremover. Og så for det tredje, så er det en generel forværring af USA's forhold til Rusland og Kina, hvor begge lande nu ses som stormagtsrivaler, også i den arktiske region. Og det er jo så igen det, som de deler op i de to områder, at vi har det arktiske råd, som tager sig af de problemer, der er omkring klimaudviklingen og omkring sø- og redningstjeneste osv., og hvad der er fredelige aktiviteter. Og så er det den militære udvikling, hvor man jo i virkeligheden kører en stedfortræder konfrontation med Rusland også i det område, og med Kina også, ikke? Eftersom det bliver interessant for Kina at komme den vej rundt om Rusland og Sibirien og kunne besejle de arktiske områder også den vej. Og det er jo så den udvikling, vi ser, hvor Danmark jo desværre så er en aktiv deltager også, hvor vi lige har fået kritik for her i september måned at deltage i en øvelse, hvor vi deltog med et militærfly, som kører meget tæt på de russiske områder i Barentshavet. Vi har set det med Danmarks deltagelse, hvor vi havde hangarskibet på besøg her i de danske farvande, hvor det skulle have været i Aarhus også, ikke, og hvor man jo skulle have været op og kontrollere, om Danmark sammen med NATO-landene kan spærre for Ruslands adgang til Atlanterhavet ved, at man opretholder den spærring, som man havde fra den kolde krigstid med, at man har en spærring, der ligger fra Grønland ned over Island, og så til England, som man jo så bygger på igen nu her, ved både at udvide igen Keflavik-basen på Island, og man snakker med Færøerne om at få havnefaciliteter der også, og at Norge jo udvider og genindviger sine ubådshavne nu i Nord-Norge. Ikke? Så der er virkelig optræk til en militarisering af området desværre. Og Danmark har jo bidraget på det seneste med opsendelse af en militær satellit også over Grønland og udvider og regner med at udvide den kapacitet også. Så det var sådan set billedet, som det er nu.
Tak til Helge. Så er det tiden til at gå over til at høre om konflikten i Nagorno-Karabakh, og det har vi sandelig også en, der ved noget om, og det er Hasse Schneidermann. Værsgo, Hasse, med mikrofon.
Ja, tak. Ja, altså ved, det er så meget sagt, men jeg vil gerne lave et kort oplæg, og som I ved, så er jeg jo mere sådan optaget af, hvad kan man gøre ved noget, og så jeg vil gerne prøve at tale med jer om, hvad bør være Danmarks politik i forhold til krigen i Kaukasus, altså forholdet mellem Aserbajdsjan og Armenien nu igen har været i åben krig om Nagorno-Karabakh, eller Artak, som de kalder det selv. Og det er meget optaget af selvfølgelig, at hvis man skal prøve at finde ud af, hvad der skal ske, så skal man jo ned omkring, som I ved, i konfliktløsning, så skal man jo ned og kigge på de bagvedliggende konflikter, som ligger her. Og som I sikkert også ved, så er det jo en lang, lang, lang tragisk forhistorie om området dernede. Så derfor det vil jeg spole hurtigt over og så komme tilbage til, at det har været en fastlåst konflikt, siden Aserbajdsjan blev dannet, efter, I kan huske måske nogle af jer, at efter Sovjetimperiets forfald, så blev de her områder faktisk et sted, hvor man kunne sige, at grænserne blev trukket på en måde, der måske ikke helt passede ind til befolkningerne. Men sådan sker det jo tit. I hvert fald var det sådan, at Nagorno-Karabakh blev dannet som det, som nu i internationalt hedder en enklave. Der er ingen, der er anerkendt det som en stat for sig, men Nagorno-Karabakh og de syv provinser, som ligger vest for, har været omdiskuteret fordi det har været et udbrud fra Aserbajdsjan, siger man, hen imod Armenien. Det skal vi ikke diskutere særlig meget nu, men det, der så er sket, efter det har været en fastfrosten konflikt i mange år, eller i nogle år, det er, at nu har der været åben krig. Fra september hele oktober måned har man været i åben krig, og der har selvfølgelig været svært for danskerne og for det verdenssamfund at finde sine ben, fordi I ved, i alle de her åbne krige, så bliver der noget med, at en stedfortræder krig, hvem er egentlig de store magtsinteresserne, hvem holder vi med, og hvad skal vi gøre? Og det har store politiske konsekvenser hernede. Der er jo rigtig nok, der er jo både nogle, altså man kunne se den her som en konflikt mellem kristne armenere og muslimer, støttet af Tyrkiet og så videre. Men der er gensidige beskyldninger om, hvem der startede den her krig, og det er det jo altid, når krige starter, det er altid, så forsvinder sandheden jo. I øjeblikket er der så sket det, at russerne har fået etableret en våbenhvile. De har simpelthen gået ind nu og lavet en våbenhvile, hvor man laver fangeudvekslinger, og hvor man arbejder med at sætte 1600 russiske soldater ind som fredsbevarende tropper. Og det, der er sket, det er, at de 7 omstridte provinser ud over Nagorno-Karabakh er blevet givet tilbage til Aserbajdsjan. Så lige nu så er der vilde protester i hovedstaden Jerevan imod præsidenten, som har indgået i den her våbenhvile. Samtidig med, at der jubles for fuldhammer nede i Baku, hvor den her diktator, som sidder derovre i Aserbajdsjan, synes, det er rigtig godt, at de har vundet den her kamp, og fået deres 7 provinser tilbage. Så spørgsmålet er nu, hvad skal Danmark gøre? Hvad skulle vi have gjort, og hvad kan Danmarks rolle være nu? Og der er jeg tænkt, først og fremmest, så skal vi bede danskerne om at anerkende, at nu er der en våbenhvile. Den er godt nok skrøbelig, det er russerne, der etablerer den, og det er ikke sikkert, at det holder ret lang tid, men den er der. Så skal man i gang med noget humanitær bistand. Der er masser af mennesker, der er blevet slået ihjel. Man regner med, at der er 70-100.000 armenier, der er på flugt ud. Jeg kan se på de der missioner, der er lige nu, det er noget med 300 mennesker bliver bosat her. Så der er voldsomt brug for humanitær bistand. Så kunne man tænke, at når der nu er våbenhvile, så kunne man genstarte freds- og forsoningsproces, som var i gang, har været i gang helt tilbage, altså fra 90'erne, der jeg sagde, det var jo OSCE og Minsk-processen, som på det tidspunkt fik etableret og overvåger, at der ikke er sket en optrapning. Så det kunne man forestille sig, at man kunne bede den danske regering at komme ind på. Og så i forbindelse med det, så har jeg snakket en lille smule med Carsten her til morgen, fordi Europarådet, der er både Armenien og Aserbajdsjan jo en del af, så man kunne jo forestille sig, at samtale i Europarådet kunne være med til at snakke om menneskerettigheder, og hvordan man kan etablere en større forståelse for, hvad det er for befolkningsspørgsmål, der er i det område. Det har været en fastlåset konflikt. Ingen har villet tør at røre ved grænsedragningerne og den slags. Og jeg synes jo nu siger jeg bare lige noget fra mit hjerte. I Danmark har vi faktisk rigtig gode erfaringer med, hvordan man diplomatisk kan lave gode grænsedragninger på det, der hedder altså folkets selvbestemmelse. Så det kunne man stille til rådighed, men det bliver for voldsomt at gå ind i nu. Tak.
Det var altså Schneiderman om Nagorno-Karabakh-konflikten. Et annonceret oplæg af Poul Erik Sørensen om NATO's fortsatte krav om dansk oprustning bliver her oplæst af Helge Ratzer.
Jeg læser op, hvad han har skrevet og sendt til mig. Her er mit oplæg om NATO. Biden ønsker at styrke NATO, som han mener er selve hjertet i det amerikanske forsvar. Han vil øge det amerikanske militærbudget, så USA fortsat kan være det mest magtfulde land i verden, og han vil sikre, at USA's allierede øger deres forsvarsbudgetter, som der allerede blev indgået et aftale om under Obama-Biden-administrationen. Han vil indkalde nationer i den frie verden til et globalt topmøde for demokrati. Her vil han opfordre til en beslutning om at imødegå russisk aggression og opbygge en samlet front for at kontrollere voldelig adfærd og menneskerettighedskrænkelser fra Kina, som udvider sin globale rækkevidde. USA skal igen antage den ledende rolle i verden, og den internationale dagsorden skal således sættes uden for FN's rammer af den frie verdens lande. Hans udenrigspolitik bygger på en normal amerikansk praksis om, at grundlæggende udenrigspolitiske beslutninger træffes på basis af både demokrater og republikanere. I 2001 var Biden formand for senatets udenrigsudvalg og støttede Bushs beslutning om at angribe og invadere Afghanistan, og han var i 2002 med til at fremme en resolution fra 97 senatorer, der bemyndigede Bush til at angribe Irak. Vi kan således forvente en øgning i fjendebillederne af Rusland og Kina fra et USA, hvis demokrati bestemt ikke hører til de bedste. Carter har udtalt, at USA er et plutokrati, som nærmest er et monarki. USA har mange militærbaser i udlandet, hvor man anbringer folk, uden de nogensinde kommer for en domstol, men torturerer dem og udsætter dem for en særdeles ydmygende behandling. Vi kender det bedst fra Guantanamo-basen. Vi ved, at USA ikke går af vejen for at afsætte en demokratisk valgt præsident, som det skete i Chile, og erstatter ham med en diktator, hvis den valgte repræsentant er for venstreorienteret. Hvis den valgte præsident er for venstreorienteret. Vi ved, at USA går efter at få kontrol med verdens olie, og derfor går efter at indsætte en præsident i Venezuela, der vil lave Venezuelas olie overgå til amerikanske firmaer. USA ønsker at diktere verdensordenen til fordel for de rigeste. Det kan ikke være i vores interesse, at verden skal styres fra USA og ikke fra FN. Og så citerer Paul George Cannon, som var Director for Policy Planning i USA's udenrigsministerium i 1948. Og det er åbenbart ud fra en opfattelse fra Paul af, om at verden har ikke forandret sig ret meget mere. Ikke? Som jeg også siger, ikke først så giver vi det med den nye amerikanske præsident FN's, eller hvad hedder det, Nobels fredspris, så kører det ellers ligesom det plejer. Ikke? Nå, men tilbage til Paul, og hvad George Kennan sagde i 1948. Vi tegner også for 50% af verdens rigdom i USA, men kun 6,3% af dens befolkning. Under disse omstændigheder kan vi ikke undgå at blive udsat for misundelse. Den virkelige opgave for os i den kommende periode består i at opbygge et net af relationer, der tillader os at bevare denne ulige fordeling. Vi bør holde op med at tale om øget levestandard, menneskerettigheder og demokrati. Den dag er ikke fjern, hvor vi vil tale magtens rene sprog. Jo mindre vi så er begrænset af idealistiske paroler, jo bedre. Men Paul konkluderer så, at i fredsbevægelsen ønsker vi en mere fredelig verden. For at det kan lade sig gøre, bliver vi nødt til at afsløre de fjendebilleder, som nu skal forstærkes og opfordre til dialog og diplomati i stedet, samt afsløre, at USA's mangler ikke er mindre end Ruslands og Kinas. Vi må styrke FN frem for at lade FN blive svækket af globale møder for den frie verden. Og det var så Pauls ord. Jeg er så kommet til at sætte den sidste ting, jeg har sat ind i chatten. Det er jo en DIS-rapport om Danmarks muligheder som forandringsagent. Men altså, som de også skriver der, det vil kræve en virkelig diplomatisk oprustning, som Danmark er langt fra at have for øjeblikket, og som måske heller ikke vil have den ønskede virkning, fordi det er ikke sikkert, at hverken EU, NATO eller USA er parat til at indgå i dialog med Rusland igen. Men det er jo der, vi har en stor udfordring.
Tak, Poul Skråstrej Helge.
Og
det var sidste replik
i
den her. Tour de force rundt i verden med nogle af brandpunkterne.
Det er jo så slut på gennemgangen af verdens brandpunkter. Det skete på Folkeministeriums fællesmøde den 10. november 2020. Man kan genhøre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, og udsendelsen kan også tilgås fra mobilens podcast apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn.